әуе толқынында Азаттық радиосы сәлематсыз ба қымбат тыңдарман. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Астана соты бас прокуратураның арызын қанағаттандырып, алға ДВК қозғалысын тіркеу жөніндегі бұйрығын жою туралы үкім шығарды. Самұрық қазына қоры БТА банкіндегі өз үлесінің бір бөлігін ресейлік Сбербанкке сатуға әзір. Нүксте ақтөбелік жүргізушілерге қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша екінші сот отырысы өтті. Amnesty International ұйымы өзінің жылдық баяндамасында адам құқықтары проблемасын ғаламдық қаржы дағдарысымен байланыстырды. Аталған ұйым сондай-ақ Қазақстанда қайыршылық ұлғая түседі деп мәлімдеді. Ресми мәліметтерге сәйкес осы жылдың басынан бері Қазақстанда 600-ге жуық жемқорлық қылмыс анықталған. Осы және тағы басқа хабарларымызбен интернеттегі азаттық.орг парақшамыздан таныса аласыз. Ал енді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Ақш және Оңтүстік Корея күштері мамырдың 28-де Солтүстік Кореяның ядролық сынағынан кейін ол елмен арада туындаған текетіреске байланысты 2006 жылдан бергі ең жоғарғы әзірлік деңгейіне жеткізілді. Ресми Пхеньян, егер ядролық жүктер іздеп оның кемелерін тінтейтін болса, онда аталған одақтастар күштеріне қарсы соққы беретінін сәрсенбіде мәлімдеген болатын. Пхеньян сонымен бірге Корея түбегіндегі соғысты тоқтатқан, 1953 жылы қабылданған бейбіт келісімнен де бас тартып отыр. Ақштың 28500-дей әскері Оңтүстік Кореяда орналасқан. Талибан Лахордағы шабуылды жасағанын мойындап отыр. Пәкістанның шығысындағы осы қалада болған бомбалық шабуылдан 20-дан аса адам қаза болып, 200-ден астамы жараланған екен. Талибан ресмиінің айтуынша, сәрсенбідегі ол шабуыл Суат жазығындағы талибандықтарға ел үкіметі күштері тарапынан жасалып отырған шабуылдарға жауап ретінде жүзеге асқан. Мұндай шабуылдар Пәкістанның өзге де жерлерінде болуы мүмкін деді өкіл. Ауғанстан мен Пәкістанға арналған ақш стратегиясының қалай жұмыс істеп жатқаны жөнінде айта қоюға әлі ерте. Бұл жөнінде Ақ үйдің қауіпсіздік бойынша кеңесшісі Джеймс Джонс айтты. Джонс Пәкістан әскерінің Талибанға қарсы күресімен ол шараны пәкістандықтардың қолдауына орай өзінің риза сезімін білдірді. НАТО күштері мен ауған полициясы елдің оңтүстік шығысындағы Пактика өлкесінде талибан бүлікшісі деп күдіктелген 34-ке жуық адамды өлтірді. Бұл провинция Пәкістанмен арадағы шекарада орналасқан. Ауған ресмилерінің айтуынша, қауіпсіздік күштеріне аймақтағы талибан мүшелерінің жиынына туралы хабарланған. Сөйтіп әскерилер құрлықтағы операциясы мен әуе шабуылдарын бастаған. Бұл шайқастарда НАТО-ның бір сарбазы жараланды деп хабарланып отыр. НАТО баспасөз хатшысы Ауғанстанның оңтүстік шығысындағы әскери шара туралы хабарды растады, бірақ бұл шабуылдардан 27 бүлікші қаза тапты деп мәлімдеді. Түрік ұшақтары күрт көтерілушілерін бомбалады. Ирактың солтүстігіндегі мамырдың 28-де болған аталған бомбалық шабуылдан бір күн бұрын Түркияның 6 солдаты белгісіз жарылыстан қаза болып, кем дегенде 8-і жараланған еді. Түркия бұл әрекетке ПКК, яғни күрт жұмысшылар партиясының қаруларын айыптауда.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
ТМД-де адам құқықтары сақталмауда, дейді құқық қорғаушылар. Amnesty International ұйымының 2009 жылға арналған баяндамасында Ресей мен Орталық Азия және басқа да бұрынғы советтік елдерде адам құқығының аяққа тапталуы сынға алынған. Сондай-ақ әлемдік экономикалық дағдарыс та қарапайым халықтың құқы мен ар-ожданына салмақ түсіруде. Сондықтан Еуроодақ сияқты халықаралық ұйымдар аталған елдермен жұмыс жүргізгенде адам құқығының қорғалуын талап етуі тиіс, дейді баяндама. Ресей Біріккен ұлттар ұйымына ықпал етті деп Грузияны айыптауда. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның соңғы баяндамасына Ресей ықпал еткен, дейді Грузияның ұйымдағы елшісі Александр Ломая. Ресей бұл тұжырымды жоққа шығаруда. Біріккен ұлттар ұйымының бұдан бұрынғы баяндамаларында қос жікшілдік аймақ, яғни Абхазия мен Оңтүстік Осетия, Грузияның бір бөлігі деп айтылған еді. Алайда мамырдың 18-де жарияланған соңғы баяндамада бұл анықтама түсіп қалған. Молдова президенттік сайлауы маусымның 3-ке шегерілді. Бұл жөнінде ел парламенті мамырдың 28-де шешім жасады. Ел билігін қолында ұстап отырған коммунистер парламенттегі 101 орынның 60-ына ие. Олар бұл нәтижеге өткен айда болған жалпы халықтық сайлау нәтижесінде жеткен еді. Алайда өз үміткерін сайлау үшін оларға 61 дауыс қажет болады. Коммунистер өткен атадағы алғашқы сайлауда өз үміткерін анықтай алмады. Себебі оппозициялық депутаттар сайлаудан шығып кеткен еді. Егер екінші сайлау сатысында да нәтиже болмаса, онда парламент таратылып, кезектен тыс сайлаулар шақырылатын болады. Нүксте Актөбөлүк жүргүзүүчүлөргө катысты козголгон кылмыштык иш боюнча мамырдын 28-нде экинчи ирет сот отурушу өтөдү деп жоспарланып отур. Азыркы жоопко тартылгандардын 25ке жуук тууган туустары осы калада жүр. Олардын айтуунча, бүгүнкү өтөтүн сот процессине Казакстандын Өзбек элиндеги консулу Бабыр Дәүрөнбеков гана барган. Акпан айынын аягында Өзбекстан аумагына өтүп кеткен КАМАЗ көлүгүнүн жүргүзүүчүлөрүн сол элдин чек арашылары устаган болатын. Олар боранда адасып, Өзбекстан аумагына байкоосуз өтүп кеткендерин айтады. Алайда Өзбекстан тарапы казакстандык 27 азаматка чек арадан заңсыз өттү, башка мамлекетке тиешелүү мүлктү тонап, шыгын келтирди жана кедендик бакылау заңнамаларын бузду деген айып тагып отур. Казак альманахы журналы жарык көрдү. Казак сөзү, казак саясаты сыяктуу айдарлары бар альманахтын алгачкы санында орус тилиндеги хабарлар көп жарыяланды дейди хабарлар. Соңгу жаңылыктар менен таныстырып өттүк.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Қымбатты тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Астана соты бас прокуратураның арызын қанағаттандырып, алға ДВК қозғалысын тіркеу жөніндегі бұйрығын жою туралы үкім шығарды. Самұрық қазына қоры БТА банкіндегі өз үлесінің бір бөлігін ресейлік Сбербанкке сатуға әзір. Нүксте ақтөбелік жүргізушілерге қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша екінші сот отырысы өтті. Amnesty International ұйымы өзінің жылдық баяндамасында адам құқықтары проблемасын ғаламдық қаржы дағдарысымен байланыстырды. Аталған ұйым сондай-ақ Қазақстанда қайыршылық ұлғая түседі деп мәлімдеді. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Мамырдың 27-сі күні Астана ауданаралық экономикалық соты бас прокуратураның арызын қанағаттандырып, алға ДВК қозғалысын тіркеу жөніндегі бұйрығын жою туралы үкім шығарды. Ұйым жетекшісі Владимир Козлов БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбләзовті қудалау барысында билік алға қозғалысының да көзін жоймақ деп есептейді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тікелей эфирге телефон арқылы тарқатып айтып береді.
Ассаламу алейкум, Саида. Алға ДВК қозғалысының жетекшісі Владимир Козловтың айтуынша, сәрсенбі күні Астана ауданаралық экономикалық соты бас прокуратураның арызын қанағаттандырып, 2007 жылғы әділет министрлігі тіркеу қызметі комитетінің алға ДВК қозғалысын тіркеу туралы бұйрығын жою туралы үкім шығарды. Яғни 2 жыл бойы заң бойынша қоғамдық ұйым ретінде жұмыс істеп келген алға партия мәртебесіне жете алмай-ақ жабылып қалуы мүмкін. Владимир Козловтың өзі қозғалысты жабуды қолдаған сот шешімінің саяси астары бар деп есептейді. Оның пікірінше соңғы уақыттары ірі лауазымды саясаткерлер мен кәсіпкерлерді қудалау науқаны. Соның ішінде БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләзовті өкшелеу барысында билік алға қозғалысында көзін жоюға кіріскен секілді деп есептейді. Владимир Козлов осы тұрғыда Азаттық радиосына былай деген болатын.
Біздің партияны 2006 жылдан бері тіркемей келеді. Бұл бір. Екіншіден, жалпы ДВК Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы Мұхтар Әбіләзовтің есімімен тығыз байланысты. Биыл Әбіләзовқа қатысы бар нәрселердің бәрі жойылып жатыр. Соған қарағанда осы қарқынның бірінші алға қозғалысына да тиіп кетсе керек. Оның үстіне біз аймақтарда белсенді жұмыс істейміз. Осындай әрекеттер биліктің көзіне сүйелдей көрінетін секілді. Соған байланысты билік өзіне ұнамсыз нәрседен арылудың уақыты келді деп есептейді. Тебе бек мүмкін. Бар айтарым осы.
Поэтому подошло время, когда власть хочет этот свой раздражитель уничтожить. Вот и все.
Владимир Козлов осылай деп отыр, дегенмен алғалықтар аудандық соттың шешіміне мойындағылар жоқ, яғни ұйым жетекшісі қалалық сотқа шағым түсіретіндігін айтты. Сот шешімі әзірге күшіне ене қойған жоқ, заң бойынша біздің оған келіспеуге құқығымыз бар және біз мұндай мүмкіндіктен бас тартпаймыз, деді ол. Бұдан бөлек Владимир Козлов Алматы соттарымен арадағы мәселені түпкілікті шешіп үлгерген жоқ. Биыл Алматы қаласы Алмалы ауданының прокуроры Юсупбаев әкімшілік кодексінің сүйене отырып, тіркелмеген қоғамдық ұйымды басқаруға қатысты әкімшілік құқық бұзушылықты негізге ала отырып, ресми тіркеуде жоқ алға оппозициялық партиясының жетекшісі Владимир Козловқа қарсы әкімшілік іс қозғаған болатын. Атап айтқанда, алға партиясының жетекшілігіне әділет министрлігінде тіркеуден өтпей тұрып, партияның атынан саяси мәлімдемелер жасады. тіркелмеген партия атымен аттас газет шығарып отыр деген айып тағылған болатын. Бұл істі қараған Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты мамырдың 19 күні ұйым жетекшісін айыпсыз тауып, оған 120 мың теңге айыппұл салған. Владимир Козловтың Азаттық радиосына хабарлауынша, соттың бұл шешіміне шағым Алматы қалалық сотына кеше, яғни мамырдың 27-сі күні түсірілген. Осылайша алғалықтар Астана және Алматы қалаларының прокуратураларымен соттасып жатыр. Ал әділет министрлігі болса, алға ұйымын партия ретінде тіркеу жұмыстарын тездетер емес. Владимир Козловтың айтуынша, партияны тіркеу туралы өтініш аталған құзырлы мекемеге сонау 2007-ші жасалған. Заң бойынша 30 жұмыс күнінің ішінде жауап беруі тиіс министрлік. 23 мың адамның қолы қойылған тіркеу өтінішін 930 күннен бері ұстап отыр екен. Ресми тіркеуде жоқ алға халықтық партиясының құрылтай съезі 2005 жылы шілденің 23 күні өткен болатын. Ол 2005 жылы қаңтарда сот шешімімен жабылған Қазақстан демократиялық таңдауы халықтық партиясының мұрагері саналады. Саида.
Рахмет, Талғат. Сонымен Астана соты бас прокуратураның арызын қанағаттандырып, алға ДВК қозғалысын тіркеу жөндегі бұйрығын жою туралы үкім шығарды. Ал бұл екірада Самұрық қазына қорының басқарма төрағасы Қайрат Келімбетов БТА банкінің Самұрық қазынаға тиесілі 75% пакет акциясының түгелдей болмаса жартылайы Ресей Сбербанкіне сатылатынын мәлімдеді. Бұл туралы экономист сарапшылардың пікірі де әрқилы болып тұр. Бірі БТА банкін сату тиімсіз, әрі бұл үкіметтің қауқарсыздығын көрсетті десе, енді бірі дәл қазір БТА банкін сатудан басқа амал жоқ дегенді айтады. Дегенмен кейбір сарапшылар банкті сатқан күннің өзінде 50%-дан артық акциясы мемлекетте қалуы керек деп есептейді. Ал БТА банкінің салымшылары болса, банк төңірегіндегі жағдайларға алаңдап отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
БТА банкіне қарасты БТА құрмет деп аталатын зейнетақы қорының салымшысы Динара Мыңжасарқызы аталмыш зейнетақы қорындағы өз салымы үшін алаңдаулы. Әрі БТА банкі сатылатын болса, қандай жағдай болатынын білмейді.
Прописка анау мынау қажет етпейді деді. Аяқ астынан тұру керек болғасын, осы БТА-ның жаңағы пенсионный фондта сетін бір кісі бар, Айгүл деген. Сол кісі былай құжатсыз неғысы бәрін жасап береміз деген, бізде көбісі соларға неғылдық. Бізді соның салымшысы болдық. Сіздің ақпаратыңыздан кейін енді күмәніміз одан бетер ұлғаятын сияқты, өйткені қордың өзіне айлық жалақымыздың бірнеше проценті кетеді ғой. Сатып жіберсе оны қаншама тұрақты клиенттер қалай қабылдайды оны. Мен сол басында бекер сол неге салымшы болдым деп кейін күмәндан сөйтіп ойладым да.
Ал Қайрат Келімбетов Ресей Сбербанкінің БТА банкін сатып алуға құлшынысын БТА банкінің көптеген ТМД елдерінде бөлімшелері болуы қызықтырып отыр деп түсіндірген мамырдың 28-ші күні өткен баспасөз мәслихатында. Ал Ракурс экономикалық зерттеу орталығының жетекшісі Ораз Жандосов БТА банкін сатуға қарсы. Оның ойынша үкімет БТА банкін сату арқылы осы банкке жұмсалған бюджет қаржысының тым құрғанда белгілі бір бөлігін қайтармақ ниетте.
Зачем нам продавать государственному банку?
Неге біз өзге бір мемлекеттің банкіне сатуымыз керек? Егер үкімет басқа бір елдің үкіметі басқаратын банкке БТА банкін сататын болса, онда біздің үкімет банктерге акционер бола алмайтынын дәлелдейді. Бұл онда ұлтты жерге қарататын қадам болады. Меніңше сатуға болмайды. Деді Ораз Жандосов. Алайда экономист Қанат Берентай Ресей Сбербанкі БТА банкін сатып алатын болса, бұл БТА банк үшін де, үкімет үшін де тиімді болады деп есептейді. Сондай-ақ экономистің пікіріне қарағанда, БТА банкін сату және сатып алу туралы келісімдер жасалып қойылуы да ғажап емес.
От этого хуже не будет. Наоборот, Сбербанк это один из крупнейших банков.
Бұдан ешқандай жамандық көріп тұрған жоқпын. Өйткені Сбербанк ТМД көлеміндегі ең ірі банк. Менің білуімше, банктің тек өзіндік капиталы Қазақстанның бүкіл банк жүйесіндегі қаржыдан көп. Егер Сбербанк БТА-ны сатып алатын болса, ол БТА-ны қиын жағдайда қолдайды, әрі ол БТА-ның акциясының өсуіне де жол ашады.
На работе БТА котировка акций вырастет.
Деді Қанат Берентай. Ресей Сбербанк мемлекеттік банк болып табылады. Әрі оның бөлімшелері Қазақстанның көптеген өңірлерінде жұмыс істеп келеді. Аталған банктің БТА-ны сатып алуының артында Ресейдің мүддесі тұруы мүмкін екенін саясаттанушы Айдос Сарым жоққа шығармайды.
Сбербанктың басшыларының әңгімелерін естігем, онда олар айтады, жалпы бізге бұның аса бір қажеттілігі жоқ дейді. Бірақ біз мемлекеттік банк болғандықтан, біздің артымызда мемлекеттің мүддесі тұрғандықтан, егер сондай мүдделейтін болса, біз онда амалсыз бұндай қадамға баруымыз мүмкін деп қалған болады. Содан кейін оның астарында не жатқанын түсінікті болатын шығар барлығымызға да.
Бирақта БТА банкын четелдик банкке сатуудан башка жолдору бар көрүнөдү. Онун бири отандык каржылык кәсипкерлерге БТА банкы акциясынын белгилүү бир бөлүгүн сатуу. Дәл осындай ойын сабактаган экономика институтунун директору Оразалы Сәбден БТА'ны сатуудун астарында белгилүү бир адамдардын мүддөсү болуу мүмкүн дейди.
Биздин мемлекетибиз казыр кедей эмес кой. Биз пакет акциясынын 51% биз өзүбүз табабыз керек. Кем дегенде, баягыда осы БТА банкты мактады, эң дурус банк деп. Энди эң начар банк болуп чыкты. Мен түшүнбөйм осы саясатты. Саясат интерме Бирөөнүн интереси бар. Бизде сатууга майстырбыз го, алууга эмес, сатууга майстырбыз.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Кымбат тыңдарман, айта кетүү керек, акпан айында өкмөт каржы дагдарысы менен күрөш максатында БТА банкты өз бакылауына алган болатын. Артынча банк башчылары ауыстырылып, шетелге кашууга мажбур болгон. Онун бурунку жетекчиси Мухтар Аблязов жана топ-менеджери Роман Солодченко БТА банктеги мындай өзгерістер банктын өзүн банкротко ушатат деп болжаган эди. Эфирде Азаттык радиосу бағдарламамыздың жалғасында Нүксте ақтөбелік жүргізушілерге қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша екінші сот отырысы өтті деген хабармен танысатын боласыз және Amnesty International ұйымының баяндамасымен өзіңізді таныстыратын боламыз. Қадірмен тыңдарман, ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. АқШ және Оңтүстік Корея күштері Солтүстік Кореяның ядролық сынағынан кейін ол елмен арада туындаған текетіреске байланысты 2006 жылдан бергі ең жоғарғы әзірлік деңгейіне жеткізілді. Талибан Пакистанның шығысындағы Лахорда шабуылды жасағанын айтты. Ауғанстан мен Пакистанға арналған АқШ стратегиясының қалай жұмыс істеп жатқаны жөнінде айта қоюға әлі ерте дейді Ақ үйдің қауіпсіздік бойынша кеңесшісі. НАТО күштері мен ауған полициясы Пактика өлкесінде Талибан бүлікшісі деп күдіктелген 34-ке жуық адамды өлтірді. Түрік ұшақтары күрд көтерілісшілерін бомбылады. Ресей Біріккен ұлттар ұйымына ықпал етуде деп айыптады Грузия. Молдова президенттік сайлауы маусымның 3-іне шегеріледі. Эфирде Азаттык радиосу бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Өзбекстанда Қазақстанның 27 азаматын сот алдында жауапқа тартылып жатқандығы жайында Азаттык радиосу бұдан бұрында хабарлаған болатын. Қарғалпақстан астанасының Нүксте ақтөбелік жүргізушілерге қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша мамырдың 28-інде екінші сот отырысы өтті. Бұл туралы өзіңізге Мәншүк Асаутай деген тілшіміз айтып береді.
Мамырдың 28-інде Қарағалпақстан астанасының Нүксте ақтөбелік жүргізушілерге қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша екінші сот отырысы өтті. Отырыс барысында Қазақстанның 4 азаматы жауап берген. Олардың барлығы бір ауыздан Өзбекстан территориясына адасып кіріп кеткендігін мәлімдеген. Бұл туралы Нүкстегі сотқа қатысқан ұсталған жүргізушілердің бірінің қарындасы Жанар Сағынбаева телефонмен берген сұхбатында мәлімдеген еді.
4 адам жауап берді, бәрі де адасып білмей кіріп кеттік, ешқандай Өзбекстан деген жазу болған жоқ. Біздің арамызда организация
Қазіргі таңда Нүксте ұсталғандардың 25-ке тарта туған туыстары жүр, солардың бірі Жанар Сағынбаева. Ол өз туғандарымен кездесіп, хал сұрасу мүмкіндігінің болмағандығын айтады.
Біз жағдайын біле алған жоқ, бізде жақындаттық, залда отырған кезде көріп отырдық, олар отдельный камерада отырды, а так жақындатып сөйлескізбейді.
Қазақстаннан барған қорғаушыны іске қатыстырмай жазбаша түрде түсініктеме берген Жанар Сағынбаеваның сөзіне қарағанда, Өзбекстанның заңы бойынша тек өз елінің ғана заңгері қорғауға құқылы екен. Қарағалпақстан астанасы Нүксте ақтөбелік жүргізушілерге қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша 25 мамыр күні өткен алғашқы отырысқа Қазақстанның ресми өкілдерінің ешкім қатыспаған. Жанар Сағынбаеваның айтуынша, республиканың сыртқы істер министрлігі, президент әкімшілігі немесе елшіліктен де ешкім болмаған. Алайда екінші сот отырысына Қазақстанның Өзбекстандағы консулы Бабур Дәуренбеков қана келіп кеткен. Осыған қатысты Қазақстан республикасының сыртқы істер министрлігіне хабарласқанымызда министрліктің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров бұл жағдайға қатысты өзінде ешқандай ақпараттың жоқтығын айтады.
Әлі ақпарат менде жоқ әлі.
Осыдан біраз бұрын Қазтаг және РИА Новости агенттіктері Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің бірінші орынбасары Нұртай Әбіқаев қазақ азаматтары өзбек жеріне заңсыз кіріп, ұрлық жасағанын мойындады деп мәлімдеген болатын. Ұсталғандардың өздерінің түсінігі бойынша олардың мақсаты істен шыққан құбырларды ұрлау болған. Оларды жалдаған азаматтар қазір ұсталып, оларға қатысты қылмыстық іс қозғалды деген еді Нұртай Әбіқаев өз сөзінде. Ал Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментінде қылмыстық кодекстің экономикалық экономикалық контрабанда бабымен іс қозғалып, Өзбекстан сапарына себепші болған жергілікті екі кәсіпкер қамалған. Біреуінің есімі Жәнібек, екіншісінікі Төлеген. Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің бастығы Алмат Иманғалиев осы екі азамат ақпанның 20-сы күні Шалқар ауданының Бозой елді мекенінің төңірегінен темір-терсек жинауды ұйымдастырушылар болуы мүмкін дегенді айтады. Алайда тергеу ісі қазіргі таңда өз нәтижесін бермей отырған көрінеді, өйткені ұсталған екі кәсіпкердің кінәсін анықтау үшін Өзбекстан абақтысында жатқан 27 жүргізушінің түсінігі қажет. Ал олардан қандай да бір хабар алу мүмкін емес болып отыр, дейді баспасөз өкілі.
Біздің екі жігітінің ұстап барған, бірақ аналарының адамдары кіргізген жоқ, екі бөлек бос хабар қайтты. Служба национальной безопасности дейді оларда. Бізде комитет қана, оларда СНБ дейді. Солар барды екеуі де майдың екісінде кетті, майдың 22-сінде қайтып келді.
Дегенмен Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті басшылары Қазақстанның сыртқы істер министрлігімен бірлесіп, Нүкісте ұсталған Қазақстан азаматтарымен қалайда кездесуге мүмкіндік алудың жолдарын қарастыруда, дейді баспасөз өкілі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірмен тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Amnesty International ұйымы мамырдың 28-і күні әлемдегі адам құқықтары мен бостандықтарының ахуалы туралы баяндамасын жариялады. Онда дүниежүзілік дағдарыстың салдарынан бұл саладағы жағдайдың күрделене түскені айтылған. Сондай-ақ Amnesty International-ның айтуынша, Қазақстанда қайыршылық ұлғая түспек. Тақырыпты Үкілай Бестай жалғастырады.
Баяндама авторы Ирина Хан, бүгінгі әлемдік дағдарыстың себебінен бүкіл планета бойынша сан миллиондаған әлеуметтік көмекке мұқтаж жандардың ауыр күй кешіп, қиын ахуалға орнып отырғандығын тілге тиек еткен.
The underlying global economic crisis is an explosive human rights.
Ғаламдық экономикалық дағдарыс адам құқықтары дағдарысы болып табылады. Әлеуметтік, экономикалық, саяси проблемалар нәтижесінде адам құқықтары бұзылуда, деді Amnesty International ұйымының бас хатшысы Ирина Хан. Бүкіл әлемдік банктің болжауынша, былтырғы тамақ бағасының қымбаттауы себебінен қайыршылық халіне ұшыраған жандардың қатарына биыл 53 миллион адам жаңадан кедейленген жандар ретінде қосылғалы отыр. Халықаралық еңбек ұйымы болса, дағдарыстың салдарынан шамамен 18-ден 51 миллионға дейінгі аралықтағы адам жұмысынан айырылуы мүмкін, дейді. Тамақ өнімдері бағаларының өсуі аштық пен ауру сырқаудың көбеюіне себеп болып отыр. Ал баспанадан күштеп айыру мен әлеуметтік экономикадағы дағдарыс себебінен жұмыссыздар мен кедейлер және үйсіздер қатарын көбейтті. Аталған ахуалды Amnesty International адам құқықтары саласындағы дағдарыс деп сипаттады. Бұл дағдарыс тамақ жетпеу, жұмыс табылмау, таза су жетіспеуі, жер және баспанаға қол жетпеу тәрізді мәселелермен байланысты. Осы себептер теңсіздікті өсіріп, адамдардың әлеуметтік ахуалын тұрақсыз етіп, ксенофобия және нәсілшілдік күштеу мен репрессияларды өршітуде. Бұл барлық мәселе бүкіл әлемдік ауқымдағы проблемалар болып табылады. Сондықтан оларды шешу үшін халықаралық деңгейдегі ынтымақ, бірлікті, адам құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуді дұрыс жолға қою қажет. Amnesty International көптеген сарапшылар экономиканың қарқынды дамуы нәтижесінде қаншама адам кедейлік тауқыметінен құтылды десе де, олар айтқанын әлдеқайда көп адам кедейшілік шеңгелінен құтыла алмай отыр, дейді. Аталған кедейлер категориясына негізінен ауыл тұрғындары, қалалардағы ауылдан келген жұмысшы мигранттар, қаланың өз тұрғындары ішіндегі әлеуметтік төменгі топтар өкілдері еніп, олардың ішінде әсіресе кедей зейнеткерлер, кедей студенттер, жалғыз басты адамдар, жұмысынан еріксіз айырылып қалғандар, әсіресе жастар арасында оралмандардың белгілі тобы ерекшеленеді. Қазіргі дағдарыс әлеуметтік ахуалды қиындатты, ал аталған жандарға бұл тіпті қатты батып отыр. Ахуал Орталық Азияның өзге елдерінде де, жаңа дамушы нарықтар деп есептелетін мемлекеттерде де және әлемнің өзге аймақтарында да осындай болып отыр. Мәселен, Қытайдан қала тұрғындары мен ауылдан келген жұмысшы мигранттар арасындағы өмір сүру деңгейі алшақтығы үсті-үстіне өсе түсуде. Үндістанда қалалардағы ондаған миллион мен ауылдағы кедей топтар қайыршының тірлігін кешуде. Оңтүстік Америкада байырғы халық өкілдері мен қала ауылдағы кедейшілік тауқыметін тартып отырған топтардың халі түзелер емес. Африкада кедейлердің саны өсіп барады. Дамыған елдерде де дағдарыс үйсіз күйсіз, жұмыссыз жандар мен кедейлер қатарын көбейтті. Яғни экономикалық дағдарыс салдарынан бүкіл әлем бойынша әлеуметтік теңсіздік күшейіп кетіп отыр. Қазір дүниежүзі халқының көпшілігі қалаларда тұрады, дегенмен миллиардтан астам жан жаман жұтаң үйлерде тұрып жатыр. Яғни қаладағы әр үшінші тұрғын үй осындай үйлерден құрылатын кварталдарда қоныстанған. Мұндай кедейлер кварталы әлемдегі әрбір ірі қалада кездеседі. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша әлем тұрғындарының 2-ден 3-інің құқықтарын заңды жолмен қорғауға мүмкіндіктері болмай отыр. Ал егер мемлекетте билік басында авторитарлық режим отырса, онда ахуал мұнан да қиындай түседі. Бұл әсіресе бұқаралық ақпарат құралдарында да көкейкесті мәселені сөз ету, саяси билік орындарына сайлану, тағы басқа тәрізді мәселелерге байланысты осылай болып отыр. Ауыз суу, тамак жетишпөө бүкүл әлемдик маселеге айналып отур. Азыр әлемде миллиардтан аса адам ачарчылык деңгээлинде тиршилик этип отур. Жыл сайын ачтыктан миллиондогон адам өлөт. Сонун кадар кийин арабчылар пикиринче, жер бетиндеги барлык адамды тамак менен толук камтамасыз этсе де, анын үстүнө 10% артылып калат мөлчөрдө тамак өнүмдөрү бар көрүнөт. Дагдарыс туудурган компаниялар менен өнөркөзүп орундарынын банкроттук жумуштар санын көбөйттү. Сонун ичинде жумушчу мигранттар ауыр калге түштү. Amnesty International'дын маалыметине караганда, әлемдик экономика экономиканын туруктуу дамуу кезеңинде жумушчу мигранттар өз отандарындагы отбасыларына жылына орто эсеппен 200 миллиард доллар мөлчөрүндө акча аударып отурган. Бул халыкаралык деңгээлде дамуу үчүн бөлүнөтүн мемлекет аралык каржыдан 2 эседей көп. Дагдарыс салдарынан жумушчу мигранттар шетелге көп кететин эң кедей эл тургундары катты кыйындык көрүүдө. Мунун катарына Бангладеш, Филиппин, Кения жана тагы башка элдердин халкы энеди. Дал ушундай акыбалды Казакстанга көрүшү мемлекеттер Өзбекстан, Кыргызстан менен катар жана Тажикстандардан байкоо кыйын эмес. Ал жумушчуларды импорттайтын элдерде жумушчу мигранттарды элге эндирүүгө катысты заңдар менен эрежелер катаңдандырылып жатыр. Amnesty International сонун катар авторитарлык режимди элдерде интернетке мемлекет тарапынан бакылоо коюудун күчөйүп отурганына да назар аударады. Баяндама соңунда Amnesty International биыл кадырлоодо талап этейик деген уран менен жаңа компания баштайтындыгын жария эткен. Уюмдун айтуунча, бул бастама аясында улуттук жана халкаралык аумакта кедейликке баштайтын әрі оны күрделендірер нәтижелерге әкелген адам хукун аяк асты этүүчүлөрдү жоопко тартуу чаралары колго алынбакчы.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ресми мәліметтерге сәйкес, осы жылдың басынан бері 584 жемқорлық қылмыс анықталған. Аяқталған қылмыстық істер бойынша шамамен 3 миллион доллар шығын тиген дейді, деп хабарлайды Қазақстанның қаржы полициясы агенттігі төрағасының орынбасары Сергей Лукин. Ал Transparency International ұйымының айтуынша, Қазақстан заңдарын өзгертпейінше жемқорлықпен күрескеннен пайда болмайды. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның қаржы полициясы мәліметінше жыл басынан бері 600-ге жуық жемқорлық қылмыс анықталған. Ал биліктің Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес жөніндегі комиссия төрағасы Оралбай Әбдікәрімовтің пікірінше, жемқорлыққа тұрғындардың өздері де себепкер болады.
Ол бір сауалнама қойғанда, онда былай айтылған: сіз қандай жол таңдайсыз? Бірдеме беріп, мәселені шешуге, или мына заң жөнінде. Сонда 60-тан артық пайызы пара арқылы шешеміз дегендей сондай пікір білдірді.
Бірақ жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының Қазақстандағы өкілі Сергей Злотников бұл пікірмен келіспейтіндігін жеткізді. Тұрғындардың менталитетінің бұл жерде қатысы жоқ, деді ол. Өйткені жемқорлық себептер бастапқыда заңда салынады. Мысалы, Қазақстанда кен байыту саласындағы өндірістік компаниялардың 80% офшорлық кәсіпорындар, дейді ол. Бар әлем баяғыдан бері офшорға қарсы шаралар жасап жатыр. Ал Қазақстанда барлық жемқорларды түрмеге отырғызатын болса, онда түрмелер жетпей қалады, дейді Лотников.
Тут менталитет-то особо ни при чем, потому что коррупционные моменты закладываются изначально. В виде того, что у нас процентов 80 офшорных компаний, добывающих промышленности, там уже все изначально заложено. Весь мир, значит, принимает антиофшорные меры, то есть давно уже. А у нас, если начнут всех коррупционеров сажать, у нас просто реально не хватит тюрем.
Тәртіп бойынша Қазақстанда қаржы саласындағы заң бұзу фактілерін алдымен есеп комитеті анықтап, кейін қаржы полициясына тергеуге береді. Есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың пікірінше де, жемқорлық салдарымен емес, себебімен күресу керек. Ол үшін заңдарды өзгерту керек, дейді ол. Мысал ретінде Өксікбаев Қорғаныс министрлігіндегі мемлекеттік сатып алу туралы заң қолданысын келтірді. Биыл сәуір айында қорғаныс вице-министрі болған Майырманов ұлттық қауіпсіздік комитетімен қамалған. Тергеу мәліметінше вице-министр Қазақстан әскеріне деп қаруды израильдік фирмалардан сатып алу барысында қателіктер жіберген деп күдіктеледі. Қару жүйелерін сатып алуға бюджет қаржысынан 190 миллион доллар жұмсалған, ал шын мәнінде бұл сома тым үлкейтіліп көрсетілген, деп хабарланды. Есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың пікірінше, мұндай қателіктерге заң олқылықтары себепкер.
Мысалы, менің жағы бірақ мәселеде, мынау қорғаныс министрлігінде біз айтамыз, мына сатып алу мәселесінде заңның бұзылғандығын айтып отырмыз. Қару жарақты да басқа да мемлекеттердің кәсіпорындарды қатыстыру керек еді. Ондай емес, жаңағы бір қана жаңағы поставщикпен жұмыс жасап, тиімсіздігіне жол берілді.
Ал осы заңдарды жасайтын парламент сенатының депутаты Бақберген Досманбетовтың пікірінше, тендерден басқа әлемде сатып алу операцияларын жүргізетін амал жоқ. Ал жемқорлықты азайту үшін мемлекеттік басқаруды реттеу керек дейді ол. Бірақ заң жобаларын парламентке үкімет ұсынады дейді депутат Досманбетов.
Қадірмен тыңдарман, бұл Бауыржан Шайахметтің хабары болды. Оның атап көрсетуінше, ресми мәліметтерге сәйкес осы жылдың басынан бері Қазақстанда 600-ге жуық жемқорлық қылмысы анықталған екен. Ал енді бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Алда сіздер соңғы жаңалықтармен танысатын боласыз. Онымен өзіңізді студияда отырған әріптесім Нұрлытай Өркінбай таныстырады. Ал одан кейін бағдарламамыз жалғасатын болады. Азаттықтың интернеттегі мекенжайын есіңізге сала отырайын. azattik.org.
АҚШ және Оңтүстік Корея күштері мамырдың 28-інде Солтүстік Кореяның ядролық сынағынан кейін ол елмен арада туындаған текетіреске байланысты 2006 жылдан бергі ең жоғарғы әзірлік деңгейіне жеткізілді. Ресми Пхеньян, егер ядролық жүктер іздеп, оның кемелерін тінтейтін болса, онда аталған одақтастар күштеріне қарсы соққы беретінін сәрсенбіде мәлімдеген болатын. Пхеньян сонымен бірге Корея түбегіндегі соғысты тоқтатқан 1953 жылғы қабылданған бейбіт келісімнен де бас тартып отыр. АҚШ 28500-дей әскері Оңтүстік Кореяда орналасқан. Талибан Лахордағы шабуылды жасағанын айтуда. Пәкістанның шығысындағы осы қалада болған бомбалық шабуылдан 20-дан аса адам қаза болып, 200-ден астамы жараланған екен. Талибан ресмиінің айтуынша, сәрсенбідегі ол шабуыл Суат жазығындағы талибандықтарға ел үкіметі күштері тарапынан жасалып отырған шабуылдарға жауап ретінде жүзеге асқан. Мұндай шабуылдар Пәкістанның өзге де жерлерінде болуы мүмкін деді өкіл. Ауғанстан мен Пәкістанға арналған АҚШ стратегиясының қалай жұмыс істеп жатқаны жөнінде айта қоюға әлі ерте. Бұл жөнінде Ақ үйдің қауіпсіздік бойынша кеңесшісі Джеймс Джонс айтты. Джонс Пәкістан әскерінің Талибанға қарсы күресі мен ол шараны пәкістандықтардың қолдауына орай өзінің риза сезімін білдірді. НАТО күштері мен ауған полициясы елдің оңтүстік шығысындағы Пактика өлкесінде Талибан бүлікшісі деп күдіктелген 34-ке жуық адамды өлтірді. Бұл провинция Пәкістанмен арадағы шекарада орналасқан. Ауған ресмилерінің айтуынша, қауіпсіздік күштеріне аймақтағы Талибан мүшелерінің жиыны туралы хабарланған. Сөйтіп әскерилер құрлықтағы операция мен әуе шабуылдарын бастаған. Бұл шайқастарда НАТО-ның бір сарбазы жараланды деп хабарланып отыр. НАТО баспасөз хатшысы Ауғанстанның оңтүстік шығысындағы әскери шара туралы хабарды растады, бірақ ол шабуылдардан 27 бүлікші қаза тапты деп мәлімдеді. Түрік ұшақтары күрт көтерілісшілерін бомбалады. Ирактың солтүстігінде мамырдың 28-інде болған аталған бомбалық шабуылдан бір күн бұрын Түркияның 6 солдаты белгісіз жарылыстан қаза болып, кем дегенде 8-і жараланғанды. Түркия бұл әрекетке ПКК, яғни күрт жұмысшылары партиясының қарулыларын айыптауда. ТМД-да адам құқы сақталмауда, дейді құқық қорғаушылар. Amnesty International ұйымының 2009 жылға арналған баяндамасында Ресей мен Орталық Азия және басқа да бұрынғы советтік елдерде адам құқының аяққа тапталуы сынға алынған. Сондай-ақ әлемдік экономикалық дағдарыс та қарапайым халықтың құқы мен ар-ожданына салмақ түсіруде. Сондықтан Еуроодақ сияқты халықаралық ұйымдар аталған елдермен жұмыс жүргізгенде адам құқының қорғалуын талап етуі тиіс, дейді баяндама. Ресей Біріккен Ұлттар ұйымына ықпал етті деп Грузия айыптауда. Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның соңғы баяндамасына Ресей ықпал еткен, деді Грузияның ұйымдағы елшісі Александр Ломая. Ресей бұл тұжырымды жоққа шығаруда. Біріккен Ұлттар ұйымының бұдан бұрынғы баяндамаларында қос жікшілдік аймақ, яғни Абхазия мен Оңтүстік Осетия, Грузияның бір бөлігі деп айтылған еді. Алайда мамырдың 18-інде жарияланған соңғы баяндамада бұл анықтама түсіп қалған. Молдова президенттік сайлауы маусымның 3-іне шегерілді. Бұл жөнінде ел парламенті мамырдың 28-інде шешім жасады. Ел билігін қолында ұстап отырған коммунистер парламенттегі 101 орынның 60-ына ие. Олар бұл нәтижеге өткен айда болған жалпы халықтық сайлау нәтижесінде жеткен еді. Алайда өз үміткерін сайлау үшін оларға 61 дауыс қажет болады. Коммунистер өткен аптадағы алғашқы сайлауда өз үміткерін анықтай алмады. Себебі оппозициялық депутаттар сайлаудан шығып кеткен еді. Егер екінші сайлау сатысында да нәтиже болмаса, онда парламент таратылып, кезектен тыс сайлаулар шақырылатын болады.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Путин мамырдың 28-де Беларусьқа барды. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин министрлер кеңесі отырысына қатысып, сондай-ақ Беларусь президенті Александр Лукашенко және үкімет басшысы Сергей Сидорскиймен кездеспекші. Оның барысында сауда, энергия, мәдени мәселелер талқыланатын болады. Ресми Минск Ресейден келесі несие сұрамақшы. Кремль наурыз айында Беларусьқа тұрақтандыру несиесі ретінде наурыз айында $500 берген еді. Нүксте ақтөбелік жүргізушілерге қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша мамырдың 28-де екінші сот отырысы болып өтті. Қазіргі жауапқа тартылғандардың 25-ке жуық туған туыстары осы қалада жүр. Олардың айтуынша, бүгінгі өткен сот процесіне Қазақстанның еңбек өзбек еліндегі консулы Бабыр Дәуренбеков қана барған. Ақпан айының аяғында Өзбекстан аумағына өтіп кеткен КамАЗ көлігінің жүргізушілерін сол елдің шекарашылары ұстаған болатын. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бауымғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Шымкенттегі Қазақ хандығы қоғамдық қоры президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерту орнату туралы бастама көтеріп отыр. Осыған байланысты қарапайым халықпен сауалнама жүргіземіз. Ресми Ташкент Өзбекстандағы шабуылдарға байланысты Қырғызстанды айыптаса, Бішкек мұны жоққа шығарып отыр. Сонымен қатар Азаттықтың өшпес рухы атты кітап авторы Әбдуақап Қарамен сұхбат өткіземіз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі мекен жайымыз азаттық.орг. Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Шымкенттегі Қазақ хандығы қоғамдық қоры Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш орнату туралы бастама көтеріп отыр. Жоба жетекшілері мұны президенттің келер жылы 70 жасқа толуына орай сый ретінде ұсынбақшы. Бұл бастамаға сын айтушылар да бар. Осы жайында Азаттық радиосының Шымкенттегі тілшісі Мира Мүсілім телефон арқылы хабар берген еді. Соған ден қойсаңыздар.
Шымкенттегі Қазақ хандығы қоғамдық қоры Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш орнату туралы бастама көтерді. Жоба жетекшілері мұны президенттің келер жылы 70 жасқа толуына орай сый ретінде ұсынбақ. Бұл бастамаға сын айтушылар да бар. Әзірге ескерткіш жобасының 3 нұсқасы қаралып талқыға түсіп жатыр. Олардың бірінде Нұрсұлтан Назарбаев 2 барыстың төбе тұсында орналасқан хан тағына жайғасқан. Екінші мүсінде президент оң қолын жүрек тұсына қойып тұрып түрегеп тұр. Тағы бір жобада мемлекет басшысының атазанға алақанын қойып ант айтып тұрғаны бейнеленген. Қазақ хандығы қоры тек ескерткіш жобасын әзірлеуге рұқсат алыпты. Демек, жоба әлі қағаз бетінде ғана. Биіктігі 17 метр болады деп жоспарланған болашақ ескерткіштің сыртына алтын жалатылуы да мүмкін, дейді жоба жетекшілері. Бұрын соңды болмаған монументалды кешен орнату жайлы ой қор жетекшілеріне бірнеше жылдан бері маза бермей жүрсе керек. Мүсін нұсқаларын өз ойымнан жасап шығардым. Жас скульпторлармен кеңесіп сурет салдық, дейді Қазақ хандығы қоғамдық қорының президенті. Ендігі жылы елбасының 70 жылдығы келе жатыр. Басқа елдер алтыннан мүсін қойып жатқанда біз неге солай жасамасқа деген ой туды. Мен елдегі шенеуніктердің қаншалықты дархандығында тексермекпін. Әшейінде президент үшін өмірімді беремін дейтіндер енді менің кеңсемнің алдында мавзолейге тұрғандай келіп кезекке тұруы керек, дейді Қазақ хандығы қоғамдық қорының президенті Камалиддин Дулатов. Көзі тірі адамға мүсін жасату мәселесіне қатысты жоба авторлары алдын ала Құран кәрімді оқып шығып жауап іздегендерінде жасырмайды, бірақ қасиетті кітаптан жауап таппапты. Сол себептен оған тиім жоқ деген тоқтамға келген. Алайда тірі адамға ескерткіш орнату шариғатқа қайшы іс деп айтып жатқандар да бар. Дін танушы Нұрмұра қоғамдық бірлестігінің төрағасы Абдулла Бахадыр сұхбат барысында бұл мұсылмандыққа тіпті жат тірлік, путқа, тасқа табынушылықтың белгісі екенін қадап айтты. Жағымпаздықтың да шегі болатын еді. Түркмен башыға еліктеушілік шығар. Олар жетісті ме, басын жалмады, ақылынан адасқандарға қолдау көрсеткендер де алысқа барады деп айта алмаймын. Ертең ол тастың басына барып жұрт гүл қояды. Біз өркениетті ел боламыз деп жатқанда жабайы боп бара жатқан түріміз бар. Қазақты мазақ қылып отырғандардың масқара ісін президент қолдай қоймас, дейді Шымкенттегі Нұрмұра қоғамдық бірлестігінің төрағасы дінтанушы Абдулла Бахадыр. Жоба авторлары болашақ ескерткішті Шымкенттегі ескі қала аумағындағы Ордабасы алаңына қоюды жоспарлапты. Назарбаевтың мүсінін дәл осы төбеге қойса, жаңа ескерткіш қаланың төрт бұрышынан да көрінеді, дейді Қазақ хандығы қорының басшылары. Алайда қазір ол жерде соғыста қаза тапқан ұшқыштардың ерлігіне арнап жасалған 40 жылға жуық тарихы бар ескерткіш орналасқан. Әзірге бұл мәселенің жайы сәулет мекемелерінің басшыларымен толық шешілмепті. Президентке арналған болашақ ескерткіштің нақты неден жасалатыны әлі толық шешіле қоймаған. Алайда тың идеяның ауторлары мүсін құнын есептеп қойыпты. Бас аяғы 50 миллион теңге шамасында болмақ. Оның қомақтылығы қолдаушылар тартуына да байланысты. Жоба ауторлары президент мүсініне жұмсалатын қаражаттың жартысын өз қалталарынан шығаруды жоспарлап отыр екен. Қалған демеушілердің толтыратынына сенімді. Олар мемлекет көбегінен әу бастан ақ бас тартқандарын айтады. Егер мемлекет қазынасынан қояр да қоймай қаражат ұсынылып жатса, біз ол ақшаны жетімдер үйіне береміз. Бірақ бұл жобаға одан бір тиын да қоспаймыз. Жалпы президент мүсініне қажет қаражат жағы еш қиындық тудырмайтынына және ескерткіштің орнатылатынына нық сенімдемін, дейді Қазақ хандығы қоғамдық қорының президенті Камалиддин Дулатов. Оның айтуынша, Нұрсұлтан Назарбаевтың ескерткішін екі жерде орнату көзделіп отыр. Оның бірі президенттің туған жері Алматы облысының Шамалған ауылында, екіншісі Шымкент қаласында. Жоба авторлары Назарбаевқа ескерткіш орнату идеясы мәдениет министрлігі мен президент әкімшілігінен қолдау тапқанын айтады. Әзірге бұл бастамаға қатысты президенттің ойы беймәлім.
Бұл Азаттық радиосының Шымкенттегі тілшісі Мира Мусимнің хабары еді. Қымбат тыңдарман, сонымен Шымкент қаласында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа көзі тірісінде ескерткіш орнату жөнінде мәселе қозғалып отыр. Осы мәселе төңірегінде Алматы қаласы тұрғындары арасында шағын сауалнама жүргізген едік. Бұл мәселеге қатысты қарапайым халықтың пікірі түрлі болып шықты. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы айтып береді.
Ең алғашқы сұхбаттасымыз Мұрат есімді студент Назарбаевқа көзі тірісінде ескерткіш қоюға немесе оның атымен көшені атауға болмайды деп есептейді. Оның айтуынша қарапайым халық мұндай ұсынысты қолдамаса да оларды ешкім тыңдамайды.
Енді кейде бір көзің көріп тұрып естіп тұрған нәрсені сен қанша айтам дегенмен айта алмайсың бір шетінен. Енді үлкен сыйлау қадірлеу деген ол қанымызда бар қасиет. Ішінде түйі қалпаған кездер болады, шықпаған бүлшік сияқты ғой. Зия кетіп жатқан сөздер атын кес алдағы күндер болады деген сенімде мен өйткені тәуелсіздік алғанымызға 10 жыл.
Келесі әңгімеге тартқан сұхбаттасымыз Сәуле есімді келіншек болды. Бұрын ол мемлекеттік мекемеде жұмыс істепті. Қазір жұмыссыз. Біздің қойған сауалымызға ол бай деп жауап берді.
Астананы Назарбаев деп қоямыз деп жүрген ғой. Астана емес, Назарбаев болады. Біз даже против болсақ, за болсақ та біздің табайды ғой ешкім. Жұмыс та керек, тем более қазір кризис. Соны ойлау керек, жастарға да жұмыс керек.
Базаркүл есімді келіншек темір жол станциясында жұмыс істейді екен. Күн көрістің қамымен жүргендіктен ол бұндай мәселеге немқұрайлы қарайтынын айтты.
Тарихта ондай оқиға болды ма екен өзі? Тір кезінде өзіне ескерткіш қойған. Білмеймін даже қалай айтарын. Ну енді қоюға болады. Бірінші президентіміз көп нәрсе істеді ғой бұлай енді. Қайдан білейін енді? Әйтеуір бірінші бір жерден басталу керек шығар. Қазақстанда басталып жатқан шығар осының бәрі.
Қарлығаш есімді сұхбатасымыз да бұл мәселеге немқұрайлы қарайтынын жасырған жоқ.
Енді қойса болар еді, өзі біледі ғой, бастық боласын. Дұрыс берсе берсін, көше берсе болады. Ескерткішке орнатса орнатсын. Орын толып жатыр ғой Қазақстанымызда.
Ал Қазақ-Британ университетінде дәріс оқитын Гүлжан есімді келіншек Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш қоюға ерте екенін ескергеніміз жөн дейді.
С одной стороны, я понимаю, что менің көзқарасым ескерткіш қоямыз деген шенеуніктер елбасына жағымпазданып жатқаны анық. Бірақ біздің елбасымыз ескерткіш қоюға оның атымен көшені атауға лайықты. Бірақ тым ерте ұйымдастырылған шара десем болады. Қателеспесем, осыдан бірер жыл бұрын Назарбаевқа еңбегері деген атақ ұсынылған болатын. Бірақ біздің елбасы бұдан бас тартқан. Өйткені халыққа көрсетер қызметім әлі алда. Маған әлі ерте деген пікір білдірген болатын. Міне, сондықтан қазірден бастап ескерткіш қою ерте. Бәрі өз уақытысымен.
Құрметті тыңдарман, Алматы қаласының тұрғындарының президент Нұрсұлтан Назарбаевқа көзі тірісінде ескерткіш қоюға туралы бастаманы осылай қабылдап жатыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әл әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында ресми Ташкент Өзбекстандағы шабуылдарға байланысты Қырғызстанды айыптады, Бішкек мұны жоққа шығарды деген хабармен танысатын боласыз. Сондай-ақ Азаттықтың өшпес рухы атты кітаптың авторы Әбдуақап Қарамен сұхбат өткізетін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен ақш және оңтүстік Корея күштері солтүстік Кореяның ядролық сынағынан кейін ол елмен арада туындаған текетіреске байланысты 2006 жылдан бергі ең жоғарғы әзірлік деңгейіне жеткізілді. Талибан Пәкістанның шығысындағы Лахорда шабуылды жасағанын айтты. Ауғанстан мен Пәкістанға арналған ақш стратегиясының қалай жұмыс істеп жатқаны жөнінде айта қоюға әлі ерте дейді Ақ үйдің қауіпсіздік бойынша кеңесшісі. НАТО күштері мен ауған полициясы Пактика өлкесінде Талибан бүлікшісі деп күдіктелген ондаған адамды өлтірді. Түрік ұшақтары күрд көтерілісшілерін бомбылады. Молдова президенттік сайлауы маусымның 3-іне шегерілді. Путин Беларусьқа барды.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Осы аптада Өзбекстанның Әндіжан мен Ханабад қалаларында шабуылдар орын алған еді. Осыған байланысты Өзбек-Қырғыз шекарасы жабылды. Өзбекстан шабуылдарға байланысты Қырғызстанды айыптаса, Бішкек бұл айыптауларды жоққа шығарды. Өзбекстан ресмилерінің хабарлауынша, сейсенбі күні Әндіжан қаласында бір жанкешті кісі өзін-өзі жарып жіберіп, бір полиция қызметкерін өлтірген. УЗА ақпарат агенттігі жариялаған ресми мәлімдемеге қарағанда, Өзбекстанның бас прокуратурасы бұл шабуылдан сондай-ақ бірнеше адам жараланды деген. Оның алдында үш қарулы адам Қырғызстанмен арадағы шекарада орналасқан Ханабад қаласындағы полиция бекетіне шабуылдады деп хабарланған болатын. Мемлекеттік теледидардан берілген хабарда әлгі шабуылдаушылар оқиға жерінен қашып кетті делінген. Шабуылдарға не себеп болғандығы белгісіз, бірақ Өзбекстанның бұқаралық ақпарат құралдары лаңкестік операция жүзеге аспай қалған болуы мүмкін деп отыр. Ханабадтағы шабуылдан кейін Өзбекстан мен Қырғызстан арасындағы шекара жабылды. Бұл атыста нақты қанша адамның қаза болғандығы белгісіз. Қырғыз бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша шабуылдаушылар 4 полиция қызметкерін өлтірген. Алайда Өзбекстан жағы шекарада орын алған оқиғадан ешкім қаза болмады дейді. Өзбек ресмилері жанкешілік шабуылы мен атыстар Қырғызстаннан ұйымдастырылды деп айыптады. Алайда Қырғызстан жағы бұл айыптауларды жоққа шығарды. Қырғыз шекара күзетшілерінің баспасөз хатшысы Чолпанбек Тұрысбеков журналистерге берген сұхбатында Қырғызстан Өзбекстанның айыптауларына таң қалып отыр. Ол шындыққа жанаспайды деп мәлімдеді.
Мен тағырақ айта кетейін, Қырғыз республикасының шекара қызметі мұны чекке қағыз, мұндай мәліметті Қырғызстанның территориясынан Өзбекстанның территориясында ешқандай топ кирген эмес. Бул окуянын бары Өзбекстандын ичинде болуп жатат. Кыргыз-өзбек чекарасында обстановка бизде контролдо турат. Өтө мындай кырдаалды болуп аткан көзөмөл посттордо байка болгону жок. Бирок Өзбекстан тарабында бүт көзөмөл посттор азыр жабык.
Деди Турусбеков. Хабарларга караганда Өзбекстандын каупсуздук күчтөрү менен аскерий көлүктөрү чекаралык аймакка шогурландырылган. Өзбекстан ресмилери чекаралык аймактагы шабуулга байланыштуу Өзбекстан ислам козголосун кинелади. Интерфакс ахпарат агенттигинин хабарлоонча, Өзбекстан каупсуздук күчтөрү Ханабадтагы атышка 5 исламшыл бөлүкчүнүн катысы бар. Соларды азыр издеп жатırбыз деген. Ал бул эки арада ошо шабуулга байланыштуу жоопкерчиликти Өзбекстан ислам козголосунан бөлүнүп чыккан ислам джихады одагы өз мойнуна алып отур деп хабарланды. Ханабад орналасқан Ферғана жазығында бұдан бұрын бірнеше шабуыл ұйымдастырылған болатын. Бақылаушылардың айтуынша, президент Ислам Каримовтың билігі аймақтағы экстремизмге дем берген. Құқық қорғаушылардың мәліметінше 2005 жылы Әндіжан қаласында үкімет күштері жүздеген бейбіт наразылық танытушыларын атып өлтірген, ал Өзбекстан үкіметі мұны жоққа шығарып, Әндіжан оқиғасында 187 адам қаза тапты, олардың көбі лаңкестер еді дейді. Кадырмен тыңдарман, ал соңгу хабарларга караганда кыргыз өзбек чегарасы әле жабык тур. Бул туралы Азаттык радиосунун кыргыз кызмети хабарлап отур. Кыргызстандагы Өзбекстан азаматтары элине оралууга чакырылууда. Ал Өзбекстандагы кыргыз азаматтары элден чыгуу тийиз. Бул туралы кыргыз чегарасы күзөтчүлөрүнүн өкүлү Чолпонбек Турусбеков мәлимдеди. Онун айтуунча шабуулдоочулар әле табылмаган. Бағдарламамызды кыскача кулактандырдан кийин одун ары жалгастыратын болабыз. Азаттык менен бирге калыңыздар.
Азат кайтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз
2576-64, 2545-60.
Сиз күбө болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык хабарларына кейипкер болгуңуз келсе, Алматыдагы байланыш телефондарыбыз 2576-64, 2545-60.
Хабарласыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Биыл туғанына 110 жыл толатын Шығыс Түркістандағы ұлт азаттық көтерілісінің қаһарманы Оспан Батыр Сләмұлының серіктерінің бірі болған Нұрғожайдың естеліктері негізінде жаңа еңбек жарық көрді. Онда бұрын белгісіз болып келген бірқатар тың деректер бар. Жақында Астана қаласында Оспан Батыр туралы жазылған Азаттықтың өшпес рухы атты жаңа кітаптың ресми тұсаукесері өтті. 1000 дана болып басылған бұл кітап Қазақстандағы кітапхана және оқу орындарына тегін таратылады. Оның 300 данасы Алматыдағы дүниежүзі қазақтары қауымдастығы арқылы шетел қазақтарының еншісіне беріліп отыр. Кітаптың авторы Абдуақап Қара бұл еңбегі жайында Азаттық тілшісіне сұхбат берген еді. Сұхбатта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Есенгүл Кәпқызы жүргізеді.
Абдуақап аға, саяси әлекке үлгермеген жаңа кітабыңызға қандай деректер арқау болды?
Оспан Батыр Сләмұлы жайындағы кітапты жазуға түрткі болған бір себеп, оның 9 жан серінің бірігі Түркияға барып көз жұмған Нұрғожай Батырдың көз тірісінен жазып қалған естелігі. Ішінде Оспан Батыр да бар, 9 адамның 8-і шәйіт болып, олардан тірі қалған дара тұлға Нұрғожай Батыр болған. Демек, оның айтқан мәліметтерін басқа еш жерден табуымыз мүмкін емес. Естелік 200 беттен тұрады. 1984 жылы қайтыс болған, оның қол жазбасының туыстары бүгінге дейін сандық түбінде сақтап келген екен. Нұрғожай Батыр көтеріліс басталған күннен аяқталғанға дейін, яғни 1940 жылдан 1951 жылға дейін Осман Батырдың үзеңгілісі болған. Мен бұл кітапты жазуға 1.5 жыл уақыт жұмсадым. Өткені 4 араб әрпімінен жазылған, оның тек транскрипциясын жасап қана қойған жоқпын. Сонда бұған дейінгі деректермен де салыстырдым.
Нұрғожай атамыздың ол естелігінің түпнұсқасы сақталған ба, жоқ көшірмесі ме?
Әрине, онда толып жатқан тың деректерге шүбәлене қараушылар жеткілікті. Бірақ оған ғылыми экспертиза жасалса, оның осыдан 25 жыл бұрын жазылғандығы қағазынан және сиясынан айқындалады. Енді шүбә келтірушілер болса, мен түп нұсқаны көрсет аламын. Сонымен қатар, Нұрғожай Батырдың отбасы сол құнды мұраны Қазақстан мемлекеттік архивіне тапсырып беруге де дайын.
Кітапты астаналық ғалымдар қалай бағалап отыр?
Кітапқа Евразия университетінің профессоры тарихшы Хангелді Әбжанов ағамыз өте жоғары баға бере отырып, кітаптың бірінші құндылығы ретінде оның тілі мен жазылу стилі ерекше дегенді айтты. Қазақ шалдарының ауызекі сөйлеу стилінде бере отырып, қазақ тілінің байырғы байлығын көрсете білген. Екіншіден, қазақ тарихында бұдан өзге де ұлт азаттық көтерілістер көп болған. Айталық Махамбет Өтемісұлы, Кенесары Қасымұлының көтерілістерінің қазақ тарихында алар орны ерекше. Бірақ ол көтерілістер туралы деректерді біз орыс зерттеушілерін айтқанымен ғана жазып келдік. Олардың өз қолдарымен жазылған төл деректер бізге жеткен жоқ. Бұл Осман Батырдың өз үзеңгілесінің естелігімен шығып отырған бірден бір кітап. Өткені, бұл естелікте бөгде адамның емес, көтерілісшілердің өз көзқарасы айтылып отыр. Үшіншіден, кітап деректерінің дәйектілігімен құнды дегенді айтты. Сонымен қатар профессор Рымғали Нұрғали ағамыз да еңбекке жоғары баға бере отырып, тілін өте жаттық.
Түп нұсқаны өзге де ғылыми жазбалармен салыстырдым деп отырсыз ғой. Бұған дейінгі жазбалармен аталған естеліктің қарама-қайшылығы кездесе ме екен?
Жоқ. Мені таң қалдырғанда сол, әртүрлі мемлекеттегі әртүрлі ғылыми еңбектерде Osman Batır Kötürüsü жайында деректермен, атамызды жазып қалдырған эсептері бір-бірімен орайлас шығып отырған. Мәселен, сол кездегі Монголияның мемлекет басшысы Чой Балсан мен кездесу жайында оның генералы қазақтар мәжит деп атап еткен Батын Доржының отан үшін соққан жүрек деген еңбегі жарық көрген. Оны монголиялық қазақтар қазақша аударған болатын. Сондағы деректермен атамыздың эсерінде деректер өте сәйкес отыр.
Бұған дейінгі деректерге қосымша тың әңгімелер бар ма?
Ондайлар өте көп. Мысал үшін, Кеңес одағының Османға берген көмектері онда жан-жақты баяндалады. Осы орайда Осман Батырға Коминтерннің берген көмегі басқа еш жерде кездеспейді. Кездессе де бұлыңғыр. Мәселен, бұлғын деген жерде Шығыс Түркістан Ағы Соғыс комитеті ашылыпты. Бұндай дерек еш жерде жоқ. Ол қалай құрылды? Оның құрамына кімдер кірді? Осман Батыр мен жолдастарына кеңестік саяси қызметкерлер қандай дәрістер оқыды? Үш аймақшылдардың жетекшісі генерал Сүгірбаев пен Осман Батыр арасында келіспестіктің негіздері не? Соның бәрі бүгешігесіне дейін айтылған. Кеңес одағы политбюросы Османға көмек беру жөнінде арнайы шешім қабылдаған екен. Шыншысай Сталиннен Чан Кайшиге бет бұрып кеткеннен кейін Сталин Осман Батыр көтерілісінің қолдау туралы бұйрық беріпті. Сол секілді Чой Балсанның Осман Батырмен кездесуі де Мәскеудің тікелей нұсқауымен жүзеге асқан.
Осман Батырдың үзеңгілес серіктерінің кейбір әңгімелеріне құлақ түрсеңіз, Шығыс Түркістандағы ұлт азаттық көтерілісінің көсемдері мен Алаш қозғалысы жетекшілерінің арасында рухани байланыс болды деген әңгімелерді айтады. Осыған қатысты деректер кездесті.
Осман Батырдың көтеріліске әлі жетекшілік ете қоймаған кезінде, атап айтқанда Есімхан Батыр, Ырысхан Батыр сияқты аталарымыз 1940 жылы алғашқы көтерілісі бастаған. Сол кезде біздің батырларымыз орыстың бірнеше генералын атып тастаған екен. Кейін өзара бітімге келгеннен кейін орыстар генералдарын сүйегін сұраған екен. Сонда Ырысхан атамыз. Сіздер біздің көсемдеріміз болған Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы және Міржақып Дулатұлы сынды қайраткерлерді атып тастадыңыздар. Сіздер бізге солардың сүйегін беріңіздер, біз сіздерге генералдарыңыздың сүйегін берейік деген екен. Орыстың Баймұрзин деген консулы бұл талапқа жауап бере алмай кетіп қалыпты. Бұның өзі біздің батырларымыз бен Алаш көсемдерінің арасында рухани сабақтастықты білдірсе керек.
Осман Батырдың тағы бір үзеңгілесі Қалибек Кәкім туралы жазбаларда Мағжан Жұмабайұлының жауынгер жыры өлеңін ұран етіп алғандығы туралы айтылады. Бұған не дейсіз?
Кітапта Қалибек атамыз туралы нақты деректер кездескенімен Мағжан туралы дерек кездеспейді.
Тағы басқа оқырманды елең еткізетін қандай жаңалық кездеседі екен?
Кеңес одағының 1949 жылы Қазақ даласына тұңғыш рет ядролық қаруды сынағаны белгілі. Биыл оған 60 жыл толып отыр. Нұрғожа Батырдың естелігінде осыған орайда дерек кездеседі екен. Осы орайда Үрімшідегі америкалық консул шекараларға қондырғылар орнатып, әуедегі радиацияның деңгейін бақылай бастайды. Сол кездегі деректерге қарағанда бүкіл Кеңес одағында атом бомбасы жасайтын көлемді уран болмаған екен. Тек оның 30% ғана қолда бар екен. Өйткені оған кемінде 100 мың метрик тонна уран керек екен. Сондықтан Сталин жан-жақтан уран іздете бастайды. Сонау Шығыс Германия, Чехия және Болгариядан іздеттіріпті. Уран біздің Алтайдан табылған екен. Бірақ ол кезде Осман Батыр уранның не екенін білмейді. Орыс машиналары қара тасты тиеп әкетіп жатқанын байқап, оған бірнеше рет бөгет те болған екен. Бір-екі машинасын өртеп те жіберіпті. Сонда Осман Батыр осының жайын американ консулынан: «Орыстар мына бір қара тасты өлердей әкетеді. Ол не алтын емес, не күміс емес. Оның не құдіреті бар?» деп сұрапты. Американ консулы ол тастың қалдығын Вашингтонға жіберіп сараптап өткізсе, оның құрамында уран бар болып шығыпты. Демек, Семей өңірін талқандаған атом бомбасында Алтайдың уранында қатысы болған екен.
Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqu.org.
Азаттықтың веб-сайтын білге ашайық, ағайын.
қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламаларына қатысты қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, Алматыдағы кеңсемізге хабарласыңыз. Алматыдағы бюромыздың мекен жайы Фурманов көшесі 122-ші үй. Байланыс телефондарымыз 2-50-76-64 немесе 2-50-76-65. Қайталайын, 2-50-76-64 немесе 2-50-76-65. Қымбат тыңдаушым, Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден табалатыңызды айта кетейін. Сонымен Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында. Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарлама мызды тыңдап жүріңіздер. Қадірмен тыңдаушым, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.